Blaðsíða 103. Samspil erða og umhverfis. Margir sjúkdómar sem ganga í erðir byggjast á samspili milli gena og umhverfis. Dæmum þetta er sykursýki af gerð 1. Sjúkdómurinn kemur oft fram á unga aldri og stafar að því að frumurnar sem framleiða insulín starfa ekki eðlilega. Þekkt eru margvísleg genaafbrigði sem auka líkurnar á því að sjúkdómurinn komi fram en talið að umhverfi hafi líka áhrif á það. Engum talið að mataræði skipti miklu máli. Þeir sem bera þessi gen þurfa að neyta hollrar fæðu og neysla sætinda mjög óheppileg. Ofnæmi annað dæmi samspil erða og umhverfis. Líkurnar á því að barn hafi ofnæmi fyrir einhverju miklu meiri ef annar eða báðir foreldrarnir ofnæmissjúkir. Áhættan vex ef reykt á heimilinu. Það sýnir að umhverfið getur gegnt miklu hlutverki. Efst á síðunni rammagrein, þar stendur. Fósturgreining. Unnt að greina suma erðasjúkdóma í fóstrum meðan þau enn í móðurkviði. Þessi greining nefnist fósturgreining og gerð með því að rannsaka gen og litninga en líka með ómskoðun. Slíkri greiningu oft beitt ef foreldrarnir vilja vita hvort barnið kemur til með að fá einhvern erfiðan sjúkdóm. Þá þarf að ákveða hvort fóstureyðing sé vænlegasti kosturinn. Þessa tækni og þekkingu má líka nota ef foreldrarnir vilja fá tíma til að undirbúa sig fyrir það að eignast veikt eða fatlað barn. Á myndin kona í ómskoðun. Með ómskoðun má greina ýmiss konar galla fyrir fæðingu, til dæmis hjartagalla. Rannsókn á genum og litningum líka beitt í tengslum við tæknifrjókun. Upplýsingarnar úr þeirri rannsókn notaðar til þess að velja fósturvísi. Þannig má auka líkurnar á að konan eignist heilbrigt barn þótt háskalegur erðasjúkdómur sé í ættinni. Til hægri á síðunni ljósmynd við hana stendur. Sá sem með ofnæmi fyrir einhverju getur þurft að fara í ofnæmispróf. Þannig má komast að því hvað veldur ofnæminu. Neðst á síðunni sjálfspróf úr kafla 4.4. Nú verða prófspurningarna lesnar. 1. Nefndu dæmi sjúkdóm sem stafar af röngum fjölda litninga í líkamsfrumunum. 2. Hvað stökkbreyting? 3. Nefndu dæmi sjúkdóm þar sem áhrif erða og umhverfis spila saman. 4. Hvernig getur stökkbreyting komið fram? 5. Útskýrðu þá staðreynd að stökkbreyting getur valdið krabbameini. 6. Útskýrðu þá staðreynd að tveir heilbrigðir foreldrar geta eignast barn með erðagalla. 7. Til erðasjúkdómar sem koma nær eingöngu fram hjá körlum. Nefndu dæmi slíkan sjúkdóm og útskýrðu ástæðana fyrir þessu. Með fósturgreiningu getum við fengið margvíslegar upplýsingar. Veltið því fyrir þér, hver eigi að ákveða hvernig megi nota þær upplýsingar sem fást við fósturgreiningu.